Қалампырдан кепрамыз. Россия президенті Владимир Путин, Украина едачысы Владимир Зеленский білан яқын орады учрашмайды. Бұны имконы йоқ. Бұл қақты Кремль матбуат котыбы Дмитрий Песков малым қалды дея хабар берді Интерфакс. Украина президенті Владимир Зеленский Владимир Путин білан учрашке тайорлиге хақыдаге сонге байонатыге Песков шундай изоқ берді. Бізні позициямыз барчеге малым. Йоқары дәрежедеге учрашу яқшы тайорланген болышы керек. Біліміз ке Украина томаны мұзакерлер йоледан чықып кетті ва шуни учуни энди бундай учрашуни юқори савияда тайёрлаш имконияти йўқ. Бундан олдин Россия Федерациясы ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Анқарада бўлиб ўтган матбуот анжуманида Украина президенти Владимир Зеленский Россия Владимир Путин билан фақат учрашув учун учрашмоқчи эканини айтганда. Мавзу юзасидан батафсил маълумот қалампир.uz сайтида.